Benvidas e benvidos a un novo podcast do Club de Lectura da Biblioteca Municipal do Porriño. Nesta ocasión vimos de ler Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom, unha novela autobiográfica que recolle a xeito de plan de estudos dunha materia os encontros que o autor mantivo co seu vello profesor da universidade, Murray Schwartz, enfermo de ela, ao longo de 14 martes, e nos que falan arredor da morte, pero sobre todo, arredor da vida. Como sempre, tedes a guía de lectura e comentario no blog, e de seguido van os comentarios das participantes do club.
No libro Los martes con mi viejo profesor, o protagonista Murray, un vello profesor universitario, a través da conversa cun alumno moi querido, Mitch Albom, autor do libro, danos a súa terraída lección de vida, dun xeito sinxelo esperanzador. Co paso das páxinas do libro, imos vendo como a súa saúde vaise deteriorando, pero non a súa sabiduría nin o seu humor. Fálanos da amizade, da familia, do traballo, de saber perdoar e, sobre todo, do amor, o máis importante na vida. Canto máis nos entregamos aos demais, máis nos enriquecemos, mellor persoa somos, unha vida na que amamos e nos sentimos amados, é unha vida plena. En resumo, o libro é unha chamada á esperanza, fainos mirar cunha perspectiva diferente á enfermidade e á morte, e nos anima a unha vida afastada ao consumismo e da ignorancia e a dedicarnos completamente aos demais.
Encantoume o libro, Martes con mi viejo profesor, fíxome chorar e removeume por dentro. Lembro-me especialmente dunha profesora que se chamaba Laura, que me daba lengua española no bachiller. Ela foi a que me induxo á lectura e tamén daba pinceladas de educación sexual para que non houvese embarazos non desexados, porque hubo unha na clase con 14 años. E o de historia que tamén que me fixo ter amor polas artes. Pero, sin embargo, tiña de terror as mates porque lle tiña terror os profesores en EGB, en el segundo de PU. Respecto ao tema da morte, a mí gustaríame creer no ceo, porque algunha xente como a miña nai di que o inferno xa o temos aquí. Ela sabe bastante diso porque tivo un marido esquizofrénico e a miña irmán tamén ten a mesma enfermedade. E a veces eu penso, porque Deus permite toda a maldade que pasa no planeta, a veces penso que está de vacacións e tamén penso que comunica porque ten demasiadas cousas as que atender cando estou de mellor humor. O que digo, profesor, sobre estar presente, a min cóstame estar presente. Con isto todo que ha pasado, que está pasando do COVID, pois xa non poder pensar un tanto no futuro, porque eu son unha persona interactiva e me gusta planificar todo e ves que non se pode. Eu tamén, como gerocultora, que estuve traballando diso en centros de maiores e en o domicilio, tratei a enfermos con ela, pero casi todos o levaban fatal, a verdad, non era tan positivo como este libro. Unha especialmente me chamou a atención que era unha muller de 35 anos que estaba fatal porque había deixado o mozo e vivía sola, non quería vivir cos pais, e cada vez que ibas a tratar non quería comer, decía que quería morrer así, pero bueno, eu levo toda a vida en contacto con a enfermedade por os temas familiares e logo o traballo, que ao final agobioume tanto o enfermo e tuven que deixalo para estar máis positiva. E creo que este libro debería lelo todo o mundo que teña un enfermo cercano, porque destila moita positividade, que é o que fai falta nestes tempos.
O libro Martes con mi viejo profesor pareceume moi interesante, non só polas reflexións que se fan acerca de temas que nos afectan a todos como seres humanos, tales como a morte, a vellez ou a enfermidade, senón tamén polo como nos los conta. O libro está cheo de sensibilidade e emotividade entre dúas personaxes que non son de ficción, senón reais, profesor e alumno. Parece moi original a forma de presentar o libro como se fose un traballo de fin de carreira, así como que entre as visitas dos martes se vaya intercalando como eran as vidas dos dous protagonistas, Mitch e Morris, antes da enfermidade de Morris, cando eran novos. Deste xeito, coñecemos máis en profundidade a estas dúas persoas, a vez que se rebaixa a carga emocional que teñen as visitas dos martes, onde se vai describindo o avance cruel da enfermidade de Morris, ata deixarlle o corpo como unha cáscara baleira, como tal e como describe Mitch, facéndolle perder toda a súa independencia. O que si me chamou a atención e quería destacar a modo de crítica é que, estando tan presente como está en todo momento a enfermidade irreversible e cruel da ela e a morte, non se faga en ningún momento ningunha reflexión sobre a eutanasia. Ni Mitch yo propón como pregunta ao profesor, ni se fala para nada dese tema. Eu penso que neste senso o libro sí que é un pouco moralista, porque se sitúa nunha posición concreta, que é moi respetable, pero non plantexa outras opcións que outras persoas poden elixir por diferentes motivos. De aí a pertenencia, desde o meu punto de vista, de aprobar leis seguras que recollan estes tipos de sentires diferentes ao do profesor Morris. Decisións unhas e outras sempre difíciles e que non nos corresponde xulgar, senón respetar. Por outra banda, sin embargo, si fai unha crítica demoledora da cultura consumista, do culto á xuventude, aos corpos perfectos e sans, á individualidade, etc. O libro penso que soporta moi ben o paso do tempo, porque trata, bueno, pues temas que son atemporais e universais. Aínda que tamén penso que é un libro que non escollerían persoas mozas, porque os temas que trata parecenlle moi lonxanos. Cando un é novo, crese invulnerable a todo. E só co paso dos anos, a medida que tomamos responsabilidades, dámonos conta da nosa vulnerabilidade. E temas como a enfermidade ou a morte cobran sentido para nós. Sí que podería estar incluído en algunha asignatura da escola, para lelo e para facer debatir os mozos sobre estes temas, ou al menos para reflexionar sobre eles, para darlle máis importancia ao crecemento persoal que a carreira profesional, como facía o profesor Morris. Pero no noso sistema educativo iso, por desgracia, non vai ser posible de momento, xa que parece que estamos pola labor de primar as asignaturas técnicas respecto das humanidades.
Tengo dudas a la hora de valorar esta lectura. Más bien me parece un libro de autoayuda, aunque es cierto que no te deja indiferente por la crudeza de la enfermedad. Está basado en un hecho real y narra la historia en primera persona a partir de unas cintas que grabó durante sus visitas a Morris Svart. El profesor, o entrenador, como le llama a su alumno, Mitch, tiene una gran fortaleza interior. Afronta la dificultad ante la muerte y nos relata cómo tenemos que tratarla. El simple hecho de celebrar su propio funeral previo a su muerte no te deja indiferente. Las primeras páginas, el autor, Mitch Albom, describen el encuentro con su viejo profesor y poco a poco se adentra en los destrozos que deja la ELA. Lo empecé con mucho interés, de lectura fácil y agradable, pero me fui desinflando a medida que iba avanzando en el relato, salvo por los dos últimos capítulos que te hacen conectar con lo que está sucediendo, el final, la muerte del profesor. Del resto esperaba algo más, menos repetitivo quizá. Está bien llevado, con flashback de su vida anterior en la universidad y enlazado con el presente. El tema es bueno para debatir y con unos valores para reflexionar, desde luego. En la página 36, Album nos habla de su tío. Era la primera vez que miró la muerte y fue en los ojos de su tío, aunque era más fácil ver para otro lado, como su familia, porque el dolor les asustaba. De las visitas de los martes, Mitch tiene la necesidad apremiante de hablar con su hermano, el cual se había distanciado. Nos cuenta en el último capítulo cómo fue su encuentro. Una frase interesante en las páginas 56 y 66. Leo: la gente me ve como un puente. Todavía no estoy muerto. Estoy algo así como en medio. O la siguiente: ¿por qué nos preocupamos de tantas cosas que nos distraen? ¿Días enviciados con el drama de otra persona? Me parecen geniales. No cabe duda que esta lectura te hace replantearte ciertos aspectos de la vida y valorar prioridades.
Maravilloso libro y de lectura fácil. Nos hace reflexionar sobre la importancia de vivir la vida, de vivirla con más conciencia de lo que significa esta, mientras dure nuestra existencia. Mientras lo leía, me hacía sentirme afortunada y disfrutar del aquí y ahora. Te hace ser consciente de lo efímero que es el tiempo de que disponemos y de lo que es realmente importante, y valorar las pequeñas cosas que en realidad, en definitiva, son las más grandes. El profesor tiene una actitud admirable frente a su terrible enfermedad y de forma muy consciente decide aprovechar completamente las pequeñas cosas de las que puede disfrutar. Te lleva de la mano conociendo la terrible realidad, la terrible y devastadora realidad de una enfermedad como es la ELA, y cómo decide no doblegar su yo y morir y vivir como él quiere. Es una gran lección que nos enseña a ver la vida de otra manera y que lo más importante es el amor de la familia, de los amigos, el amor en definitiva.
Este libro que acabo de leer por segunda vez, digamos que la primera vez que o lín, resultó muy difícil leerlo porque eu pasei por unha situación complicada hai pouco máis dun mes, casi dous, e foi moi difícil porque este libro trouxeme, lembroume moitas cousas que pasaron e que eu non quería que pasaran, como ninguén quere que pasen na súa vida. Entón, este libro trouxome moitos recordos. Agora o lelo de segunda volta, porque eu sempre leo os libros de dúas veces. A primeira para ver de que vai, e a segunda para empaparme del. E este libro, a segunda vez, fíxome escoitar, fíxome entender moitas cousas. Este é un libro de amor. Este libro está baseado no amor, na vida, é unha historia de vida, é unha historia de amor, é unha historia de empatía, é unha historia de dúas persoas que se coñecen, unha sendo casi un rapaz e outra sendo un mestre, un profesor de universidade. E realmente, cando se atopan, hai xurde algo, un chamalle entrenador. E aí, durante os anos que estivo estudando na universidade, realmente foron máis que un mestre e máis que un profesor e un alumno. Realmente foron dous amigos e o bello profesor levou-no polo camiño que tiña que ir e ensinou-no, axudou-no realmente a buscar o seu camiño. El soñaba, como soñamos todos, con grandes cousas. E ao final, foi un periodista e quixo selo e o máis importante demostroullo o día en que el se graduou, cando ao final da cerimonia lle entregou aquela carpeta cos iniciales do profesor gravadas, e o profesor, cando se vai, soltou unha lágrima porque é un alumno que perde. E pasaron anos e o alumno fixo a súa vida e o mestre fixo a súa. E un día o alumno ve o bello profesor na televisión e lembrase del e vai visitalo. E cando vai visitar, atópase con unha persoa maior, enferma, dunha enfermidade terrible como é a ela. E chega ali, parece como que o tempo non pasou. Chamalle Morri e o profesor dille: xa non son entrenador, si entrenador. E dende aquel día demostranos que o cariño e o amor e o respeto están aí sempre. E desde ese día, entre eles os dous, comeza unha relación preciosa, máis que de un pai e un fillo, unha relación de dúas personas que se respetan e que se aman profundamente. Unha relación de dous homes que sinten un polo outro, unha empatía e un respeto tan grande e ao mesmo tempo un amor. E é un libro que nos fala de vida, porque fala de vida, e fala de amor, e fala de cando te vas, e fala cando o bello profesor di que sempre, sempre hai tempo de despedirse, e cando aprendemos a morrer, aprendemos a vivir. E claro que sí que aprendemos a vivir cando aprendemos a morrer, pero neste mundo noso occidental non estamos preparados para aprender a vivir, para aprender a morrer, perdón. Ninguén nos enseña, ninguén nos aprende a estar preparados para morrer. E a morte convértese en algo terrible, aínda que a persoa que temos ao lado, que morre, nos doa tanto, a vexamos incluso sufrir, convertímonos en alguén egoísta, que só queremos tela aí. Non empatizamos tanto con eles como para deixalos ir. Logo, cando se van, a dor é tan grande que non nos damos conta que o mellor que lles pudo pasar foi deixalos ir, morrer, guardar o recordo no corazón e deixalos ir. E eles tiñan un código e eles tiñan unhas cousas e levaballe comida, aínda que logo sabía que esa comida non podía comela. E enchía cada semana, cada martes que ía, enchía a nevera de comida e vía a comida que había do martes anterior. E el non tiña ningún problema en limpiar os mocos, en recoller as flemas, en estar ali mentres que el o seu vientre pois xa non levaban o baño, xa facía todo ali, e el xa non tiña, digamos, asco ou problema de aquel cheiro. Para el aquilo xa era algo normal, aquilo era empatía, aquilo era amor, aquilo era máis do que algúns podemos dar algunha vez. E iso é moi difícil hoxe. Unha persona xoven con alguén, adorábanse, queríanse, parecíanse. Incluso o bello profesor diría un día que se houbera tido un fillo, houbera lle gustado que fose él, que fose Mitch, que fose o seu fillo, porque él gustáballe como era. E él pensaba na, recordaba a tristeza de cando chegou aquel telegrama do hospital dicindo que a súa nai morrera. E era só un neno, e tiña 8 anos e gardou aquel telegrama. E logo, cando foi a recoñecer o seu pai, o hospital por detrás dun cristal. Son cousas que os nenos non deben vivir. Os xóvenes non deben vivir. E el viviu non carne propia. E logo, a idea de do bello profesor de facer un funeral vivo para ver que decían del, vivir o seu propio funeral. Todos pensamos algunha vez, ou non, que dirían de nós? Que dirían? Que falarían de nós? Todos tivemos alguén na vida que nos marcou. E este libro realmente é precioso. Deberíase facer ler. Non nos colexios os nenos pequenos, pero sí nos institutos os nenos máis maiores, para que souperan o que é a vida, para que souperan o que é a morte, para que souperan que para saber vivir hai que saber morrer, e que para saber morrer hai que saber vivir, e que cando se nace, o día que nacemos, empezamos a morrer, e que non sabemos onde, nin cando, nin como, nin con quen, nin en que circunstancias, si sós ou acompañado, si con dor, con memoria ou sin ela, pero todos imos morrer. Encantou un bo libro. A primeira vez foime complicado, pero agora non me foi tanto.
Volvemos outra vez a Estados Unidos, un autor contemporáneo que actualmente ten 63 anos, Mitch Albom, e de valorar moi positivamente que teña a sensibilidade de escribir este libro con moitas reflexións acerca da vida e a morte, porque, como dice Borges, es unha costumbre que sabe la gente. No libro hai dúas biografías, a de Mitch Albom, o autor, e a do profesor Morris. A biografía de Mitch hai que reseñar que ten a fortuna de conocer a un profesor como é Morris e manter un contacto estreito nos anos da Universidade de Brandeis, en Massachusetts, donde reconoce Mitch que non sabía que as relacións humanas fueran obxecto de estudio na universidade. O profesor Morris lle enseñou a tensión dos opuestos entre o que debe facer e o que quere facer, como un combate de loita libre. Mitch, ao deixar a universidade, xa se decata de que o mundo de aí afora non está moi interesado no seu talento. E durante os 16 anos que transcurren ata o reencontro co profesor, que o fai porque se decata a través dunha entrevista que ten unha enfermedade degenerativa, ten a esclerosis lateral amiotrófica, pois durante eses 16 anos foi fixo o seu sono, que era ser músico, pero deixa atrás a música porque non consigue realmente a súa meta, pasándose ao periodismo deportivo. E aí si consigue ter éxito e vivir unha vida cómodamente exitosa, pero reconocendo non está satisfeito. Mitch, a nivel personal, sufre unha pérdida dun tío e a edade temprana, sendo isto un referente importante na súa vida, e decátase que existen as enfermidades e, por suposto, a morte, donde chega a pensar que a él lle pode pasar morrer xoven. Pero será o seu irmán pequeno o que padece un cáncer e vai vivir un proceso inverso de Morris. O seu irmán non se deixa acompañar polos seres queridos e hai que ser respetuoso aos seus desexos, estar en paz cos seus desexos, porque de entrada esta persoa pode non soportar esa carga. Non hai fórmulas para relacións personais, hai que negociar de modo amoroso e hai sitio para ambas partes. Hai que respetar e procurar que a outra persona, como a ti mesmo, todo iso forma parte do ser humano. Renovar, terminar, é difícil encontrar o camiño de volta, como quería Mitch co seu irmán. Sin embargo, a pesar das dificultades, si o consigue o profesor Morris. Consigue o camiño de volta despois de 16 anos. A singular vida de Morris a min parece unha vida ben vivida despois dunha infancia tan dura. Canto sentido lle deu a súa vida e a dos demais. Sabía escoitar maravillosamente, sacar as emocións ás persoas que non lle era doado. A capacidade de Morris para, a medida que avanza a enfermidade, ir adaptándose á súa propia realidade hasta pedir un funeral en vida. Isto fai a raíz do falecimento dun amigo, donde todos decían cousas maravillosas del despois de morrer. O sea, son os homenaxes póstumos, non? Que se fan cando el xa non está. Entón, el pois realmente recibiu todas as mostras de cariño e admiración por parte dos seus queridos. El, como todas as persoas que se encontraban nunha enfermidade tan cruel, sufría e necesitaba chorar en esos momentos, se permitía, como dicía el, un buen llanto. Isto non hai que reprimilo, é moi necesario. El decía que se empapaba e despois, a continuación, conseguía pensar nos bons momentos e poder así volver a desarrollar a actividade dese día. E Morris decía con tempo que chegado con dignidade, valor, humor e compostura, permitía ese momentos de duelo, donde choraba moito, decía, estou de duelo por mí mesmo. O profesor, a pesar de iso, seguía sendo un home xeneroso. Co pouco tempo que tiña, pois dedicábase a estar cos seus amigos e coa súa familia. Cando, por exemplo, chega Mitch ao seu encontro, o primeiro que lle dice é que está facendo, con quen comparta a súa vida, que está aportando a comunidades, está en paz con el mesmo, sobre todo se está esforzando por ser tan humano como lle sexa posible. Dice que a cultura que nos temos non fai que as persoas se sintan contentas consigo mesmas. Poñemos os valores en cousas equivocadas. Él dice que non fai falta creer o que a cultura que temos nos faga creer. Non temos por que ser nin os máis ricos, nin os máis delgados, nin temos por que ser ter máis cousas que nos repiten continuamente como un mantra, non? Levándonos a confusión entre realmente o que queremos e o que necesitamos, deixando de lado o fundamental e o que realmente necesitas. Nunca somos o máis rico, nin o menos envidiado. Un alto nivel económico non te leva a ninguna parte. Si, un corazón aberto, cando faz as cousas que saen do corazón, non tes envidia, non desexas o dos demais. Vamos pola vida como sonámbulos, facendo as cousas automáticamente, sin enfrentarnos á morte. Si realmente isto conseguiramos facer, deixaríamos atrás moitas tonterías, non? Dice el que ao aprender a morrer é cando realmente aprendes a vivir. Acepta o que eres, e o que eres capaz de facer, e o que non eres capaz, acepta tamén. Acepta o teu pasado sin negalo. Aprende a perdonarte a ti mismo e a perdonar aos demais. Estás en paz contigo mismo. Estás procurando ser tan humano como te sea posible. Morrer non é o máis triste. O máis triste é vivir infeliz. Eso é outra cousa. Tampouco falla ir a outro país menos egoísta, non. Hai que vivir donde estás, ver a maneira de solucionar isto. Tens que traballar para creerte a túa propia subcultura, ver as cousas, as posibilidades que tes, e dar o máximo ata chegar a todo o que ti poidas. Somos todos bastante semellantes, e non o creemos. Somos cortos de miras, pero as nosas diferencias son pequenas. Negros, brancos, católicos, protestantes, dereitas, esquerdas. Se fósemos conscientes, teríamos máis humanidade e cuidaríamos máis a nosa propia vida. O exemplo de Morris fixe un proceso de partida acompañado. Todos tiñan a información. Estaba nunha fase de enfermedade incurable. Todos tiñan complicidade, compartían con serenidade, mesmo a normalidade cando chegou o momento da morte, e aceptaron a súa partida en paz, con o menos dolor posible para él, coa menor fatiga, cos medicamentos que foron necesarios, como para telo máis relaxado ou disminuir o nivel de conciencia, estar máis ou menos con medio pues, soñoliento, según as necesidades de cada quen, non? Realmente, o que pediu Morris foi unha sedación paliativa, que só se fai cando todos os membros da familia coñecen a situación, están ben informados, todos se espera que todos decidan según os desexos da persoa. Isto faise pois con intimidade, sin angustia. Un proceso natural ten que desarrollarse, pero si pode ser sin dolor, porque o corpo, igual que cando se nace, o desencadenamento dun parto, que é un proceso natural, hai que deixalo que se desarrolle, o proceso de partida pasa igual. Nesta fase final tamén pode haber dolor e tamén pode precisar axuda. Morris dicía aos seus seres queridos que non tiña que ter medo á morte, que non era contagiosa, porque él levou unha boa vida e sentíase feliz do tempo que tuvo para despedirse. Morris dice que a nosa cultura non fai que as persoas se sintan contentas consigo mesma. É unha de ter a forza suficiente para decir que a cultura non funciona, non tragar con ela e querer a túa propia subcultura. Hai que ter claras as cousas que ti queres e son importantes. ter unha vida con sentido, darse conta de cales son as prioridades e topar o que queres facer que che faga e che dé paz. Con respecto ao amor, Morris decía, si ti tes medo ao amor, non das nin tampouco podes recibir. Non se pode ter medo a dar o amor ás persoas. Hai que falar abertamente, ter valores semellantes. E con respecto á morte, Morris decía, todos nos engañamos. O mellor é saber que vas morrer, estar preparado en calquer momento. Él fala de facer como os budistas, ter un paxariño no ombreiro e preguntarlle a este cada día, estou preparado, fago todo o que teño que facer. En esta parte, eu me fago unha reflexión, cando un enfermeiro terminal se nos temos conciencia da inmediatez da morte, nos quitamos un dereito de despedirnos dos nosos seres queridos e de facer as cousas que temos pendientes, de perdoar aos demais e de perdonarnos a nos mesmos, de buscar a nosa paz. Se o noso entorno fai unha conspiración de silencio, que é así como se chama, queda o proceso incompleto. Non se pudo facer a complicidade humana. A persoa si sente que se lle acaba a vida e os seus familiares foron en dirección contraria. Estuveron en todo momento sin prestarlle axuda. O que hubo foi unha negación e un proceso ao proceso natural da morte. Se a familia non se informa a quen non quere, pero se o paciente quere información, se responde ás súas preguntas. Exemplo, me vou a curar? Nos lle temos que respostar. A enfermidade non ten tratamento para curala, pero sí que vamos a controlar os síntomas que producen a dor e o malestar, a fatiga, e vamos a acompañar. Non vai a estar solo, vai a decirnos o que lle preocupa e buscamos a forma de axudalo. A veces, as preocupación son pois, buscar familiares que non se atopan aquí ou que queren ir a morrer ao seu país. Bueno, moi infinidade de situacións se dan. Cando a persoa enferma detecta que non reciba información da situación, que se sinte engañado e rechaza os seus familiares. A veces é necesaria a intervención dos psicólogos para facer o cambio de actitudes manexando a mesma información e facer a complicidade do acompañamento. Exemplo, non podemos decir vas curarte, vas salir daqui andando. Non me engañedes, eso suelen decir, eso non é certo. Cada día estou peor pola enfermedade que teño, entón, acompañarme porque teño medo e non quero estar solo. Dime que estás aí, colle más mans, non me deixes en contacto físico, di más cousas que me agraden, como no caso dos pais, todo o que nos cuidaron, todo o que nos enseñaron, darlle paz. E si é o momento de decirle que parta tranquilo, que nos estamos ben. Se dice que morremos como vivimos. Na nosa cultura, no noso país, temos a lei de paliativos, que en Galicia está regulada pola lei 5 de 2015, que é unha lei garantista dos dereitos e garantías da dignidade das persoas con enfermedades terminales. Os paliativos manexan os síntomas das enfermedades incurables. Este movimento iníciase no Reino Unido co movimento Hospice nos anos 60 e con Cecil Sanders, unha muller que estudia filosofía en Oxford, pero aos 21 anos participa na Segunda Guerra Mundial traballando como enfermera. Aí ten unha lesión de espalda, volta e forma sen traballo social para seguir traballando pois, cos enfermos terminais. E aí decátase que realmente o dolor nos pacientes non está ben atendido, non se está facendo toda a axuda que se necesita. Entón, aos 33 anos, ela inicia a carreira de medicina, acaba a carreira de medicina
empieza a coa filosofía dos cuidados paliativos por todo, realmente por todo o país. E se crea en Londres o hospice máis famoso, o San Christopher, en Londres, donde os pacientes son atendidos tanto na, físicamente como emocionalmente, social, o sea, todo completo, a persona en todo a súa dimensión. En España se inicia nos anos 80, en Cantabria e Canarias, e donde máis se vai desarrollar vai ser en Cataluña. En Galicia, hasta o ano 1987, empezas a crear os servicios de ADO, hospital a domicilio, e nos hospitais empezan as unidades a funcionar no 2006. Realmente vai acompañado todo este avance na sanidade, vai porque realmente é a sociedade que impide, que empeza a demandar ter unha morte digna, como dicen algúns pacientes, a veces creo que tratan mellor as mascotas, morren mellor as mascotas que os seres humanos. Entón, a verdade é que canto máis a sociedade máis demande estos cuidados de dignidade e de non sufrir, máis se desarrollarán e máis unidades se crearán. Bueno, realmente este libro daba para facer moitísimas reflexións, moitísimos comentarios. É moi difícil resumir, poder sacar todo o que dá o libro, pero bueno, había que facer unha reseña.
Moitas grazas por escoitarnos e ata o próximo podcast do Club de Lectura.